Mulla on semmoisia aika sekavia ajatuksia mielessä, joita mä tahtoisin sun kanssa jakaa. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu itselle sillä tavalla. Tämä Raamatun paikka, jonka ja tämä jae, jota mä tähän alkuun tahtoisin lukea, josta mä jotakin tahtoisin sulle jakaa, niin se on varmaan mun mielessä pyörinyt viimeiset 2 viikkoa. Ja tänä aamuna mä huomasin, mä niin huonosti seuraan noita evankeliumitekstien paikkoja, mistä kulloinkin puhutaan, että mä tänä aamuna Jumalanpalvelusta kuunnellessa huomasin, että siinä puhuttiin itse asiassa ihan samasta asiasta. Ja mä en ollut mitenkään sitä itse miettinyt, se jotenkin mua rohkaasi, että olisiko tämä jollakin tavalla sitten tarves jotain yrittää jakaa näistä jakeista tänään. Tämä on Luukkaan evankeliumin 5. luvusta tämä pari jaetta, jotka mä tahtoisin tähän lukia. Tämä on tilanne, jossa Jeesus kohtasi yhden ahdingossa olevan miehen. Ja saadaan olla ikään kuin semmoisella näköalapaikalla sellaisessa tilanteessa mukana, joka on oikeasti tapahtunut kerran, jossa Jeesus kohtasi ihan tavallisen miehen, ihmisen, joka oli omassa elämässänsä ahdingossa. Ja mä luen nämä jakeet tästä. Eräässä kaupungissa Jeesus kohtasi miehen, joka oli yltäpäältä spitaalin saastuttama. Nähdessään Jeesuksen mies lankesi kasvoilleen ja rukoili, Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, tule puhtaaksi. Tauti lähti miehestä heti. Tuon miehen elämässä se semmoinen ahdistava tekijä oli tuo sairaus. Ja se voi olla tietysti monta kertaa ja on. Myös meidän elämässä voi olla sairaus sellainen, joka vie sen elämän voiman ja innon meidän elämästä. Mutta se voi olla moni muukin asia. Ei ihmisen elämä ole aina helppoa ja siihen sisältyy niitä vastoinkäymisiä ja raskaita asioita, jotka ahdistaa ja väsyttää ja painaa meitä. Mutta mä silti mietin niin, että kaikkien niiden ajallisten vaikeuksienkin lisäksi ehkä se suurin vaara, joka meitä ihmisiä ja itse asiassa tätä ihmiskuntaa uhkaa, on synti. Ja lähinnä siksi, että ne ajalliset vaikeudet meidän elämässä, ne ei voi tuhota meitä iankaikkisesti. Mutta synti on sellainen, joka voi ja pyrkii tuhoamaan meidät iankaikkisesti. Erottamaan meidät iankaikkisen Jumalan yhteydestä ja tuhoamaan meidät lopuksi iankaikkisesti. Ja sen takia mä ajattelin, että se on se suurin vaara ja uhka, joka meidän jokaisen ihmisen elämässä on. Ja mä oon tässä itse, kun mä mietin tuota tilannetta, niin mä tulin jotenkin sellaisiin ajatuksiin, että on paljon yhdistäviä tekijöitä nyt tässä tapauksessa tämän tekstin miehen elämässä, joka sairasti tuota spitaalia, joka oli tuo sairaus, niin tuolla spitaalilla ja synnillä on monia asioita, jotka niin kuin ikään kuin aivan niin kuin tuossa jollain tavalla esikuva siitä vaarasta, joka meitä todellisuudessa uhkaa synnin todellisuudessa. Ja mä tähän jotakin sellaisia tahtoisin nostaa esille. Ensiksikin niin, että sekä toi spitaali sairautena että synti, niin molemmat alkaa meidän elämässä hyvin pienestä, hyvin mitättömästä ja hyvin pienestä. 3. Mooseksen kirjan 13. luvus, mä luen tästä muutaman jakeen. Jos jonkun ihoon tulee kyhmy, hilseilevä, ihottuma tai vaalea laikku, niin että on aihetta epäillä spitaalitautia, hänet on vietävä Aaronin tai jonkun Aaronin sukuun kuuluvan papin luo. Ja tämä teksti jatkuu sitten, jos tämä pappi toteaa, että kysymyksessä on tämä spitaali, niin tässä sanotaan, että heti tämän havaittuaan pappi julistakoon sairastuneen saastaiseksi. Pieni mitätön kyhmy. Ei kai se voi olla tuhoava. 1. Korinttolaiskirjeen 5. luvus Paavali puhuu meille, tai Pyhä Henki puhuu meille Paavalin kautta. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? Ja itsellä jäänyt vuosien takaa mieleen Sormusen Jarmon tekemä laulu, jonka Jarmo on jotenkin sieltä Korkeaveison sanoista ottanut, että ottakaa pienet ketut kiinni, ne jotka turmelee viinitarhan. Ja siellä on aivan selvästi opetus meille synnistä, miten pieni määrä hapatetta voi tuhota ja levitä koko taikinaan, miten pienet ketut voi tuhota koko viinitarhan. Miten pienestä se voi alkaa? Kai mä voin tänään kadehtia. Kai mä voin tänään, mulla on oikeus olla katkera jostakin, jotakin lähimmäistä kohtaa. Ja niin edelleen. Ei kai se voi olla mitään. Miten paljon helpompaa mun on huomenna puhua puolitotuuksia, jos mä sallin sen tänään itselleni. Miten paljon helpompi mun on huomenna täyttää veroilmoitus noin suurin piirtein, jos mä sallin sen tänään itselleni. Ja niin edelleen. Miten pienestä kaikki voi alkaa? Ja jotenkin on niin kuin, ainakin itten tuntuu vaikealta ajatella, että siinä on kysymys synnistä, joka todellisuudessa voi tuhota mut iankaikkisesti. Toiseksi, sekä spitaali että synti, kun sitä Raamatusta katsellaan, niin ne aiheuttaa eron, ne sulkoo pois, rikkoo yhteyttä ja sen yhteyden, jossa me eletään ja ollaan. Neljännes Mooseksen kirjas on tällainen sana. Herra sanoi Moosekselle, käske israelilaisten lähettää leiristä pois jokainen spitaalia sairastava. Siitä oli suoranainen seuraus se, että tällainen henkilö oli erotettava siitä yhteisöstä, siitä yhteydestä. Ja ensimmäisessä korintolaiskirjassa 5. luvussa Paavali taas meille muistuttaa, poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Ja jo ihan siellä alus ensimmäisessä Mooseksen kirjassa me muistetaan, kun synti ensimmäisen kerran tottelemattomuus tuli osaksi tämän ihmiskuntaa, niin miten siellä voidaan lukea, että niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta. Läpi Raamatun nämä seuraukset synnistä on se, että ne rikkoo yhteyden sekä meidän ihmisten välillä että meidän ihmisten ja Jumalan välillä. Ja se on vaan sellainen tosiasia, joka käy läpi Raamatun. Me voidaan tässä meidän ajassa selittää se niin kuin turhaksi, ettei se mitään riko. Tai ei se tänään tarkoita sitä, mutta se rikkoo tänäänkin ja se tarkoittaa tänäänkin sitä. Edelleen nämä molemmat on tavallaan tarttuvia. 3. Mooseksen kirjan 13. luvussa me voidaan lukea näin. Spitaalitautia sairastavan tulee käyttää repaleisia vaatteita, pitää hiuksensa hajallaan ja kasvojensa alaosa peitettynä sekä huutaa saastainen. Niin kauan kuin hän potee tautiaan, hän pysyy saastaisena. Hänen on asuttava erillään leirin ulkopuolella. Oli koko ajan pelko siitä, että tuo sairaus tarttuu, se leviää, se tuhoaa. Ja nyt hebrealaiskirjeessä me voidaan lukea näin. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Ja tässä kohdassa mä jäin miettimään, että yksikin, ja tässä sanotaan, että katkeruuden verso. Me voitaisiin ajatella, että no se nyt on aika pieni synti, jos mä oon katkera jollekin läheiselle. Mulla on oikeus siihen, mä voin ajatella niin. Nyt sana sanoo, että yksi sellainen katkeruuden versokin, niin se saastuttaa ja tuhoaa monet. Se rikkoo ihmisten välit ja se loppuviimeen särköö ja turmeloo vielä ihmisten ja Jumalan välin. Ja voisi vielä ottaa yhden paikan tuohon lisäksi, mikä niin kuin viittaa tuohon, että miten se niin kuin vaikuttaa laajasti, miten se tarttuu. Tämä on toisesta Timoteus-kirjeestä. Muutama jae siitä toisen luvun loppupuolelta. Täällä sanotaan näin, että vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle. Ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. Heitä ovat Hymenaios ja Filetos, jotka ovat eksyneet pois totuudesta ja väittävät, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Näihin ne saattavat joidenkin uskon luuhistumaan. Kun henkilöt, jotka Jumalan seurakunnassa opettaa Raamatun sanaa, Jumalan sanaa, jos ne eksyy pois totuudesta tottelemattomuuteen, mikä on synti, niin tässä varoitetaan siitä, että se saa monien uskon luuhistumaan. Eli se usko tuhoutuu, joka on syntynyt ihmisten sydämissä. Ja mitä siitä seuraa? Loppu viimein, jos se tilanne jatkuu ja päättyy niin, se päättyy iankaikkiseen tuhoon ja kadotukseen. Eikö ole, ystävät, niin, että ei ole samantekemää, miten me suhtaudutaan Raamatun sanaan, miten me sitä opetetaan. Onko se tänä päivänä niin kuin Jumala on sen kirjoittanut? Vai onko se vähän sinne päin? Mä voisin ajatella tässä, että mitä se muita liikuttaa, jos mä nyt opetan ja puhun täältä Raamatusta vähän sinne päin tai ajattelen niin, että ei se nyt tarvitse paikkaansa pitääkään. Mitä se muita liikuttaa? Mutta entä jos joku kuunteloo mun opetusta ja ajautuu haaksirikkoon omassa uskossansa ja tuhoutuu sen tähden? Onhan sillä merkitystä. Ja Jumala on meidät jokaisen ostanut aivan käsittämättömän arvokkaasti ja kalliisti. Ja sitten vielä oikeastaan yksi asia näistä molemmista. Ne on loppuviimein tappavia. Toisessa aikakirjassa kerrotaan kuningas Ussiasta, joka sairasti spitaalia. Hän tuhoutui ja kuoli siihen. Jos mitään ei tapahdu, ne päättyy ja tuhoaa ihmisen. Ja nyt Jaakobin kirjeessä sanotaan näin, että jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Se häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin. Ja kun synti on kasvanut täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Ja roomalaiskirjassa Paavali puhuu meille siitä, miten synnin palkka, seuraus on kuolema. Että ei ole kysymys jostakin vähäpätöisestä asiasta, vaan kysymys on ja vielä nimenomaan iankaikkisesta kuolemasta ja iankaikkisesta elämästä. Mutta se on se hyvä asia näissä molemmissa, että nämä molemmat on parannettavissa. Molempiin on Jumalalla vastaus. Ja siitä on hyvä esimerkki tästä spitaalista. Toisessa kuningasten kirjassa tämä Syyrian kuninkaan Naamanin sotapäällikkö, joka sairasti spitaalia. Sanotaan hänestä, että hän oli kuninkaan suosiossa ja hän oli pidetty ja arvostettu mies, mutta hän sairasti tuota tappavaa, tuhoavaa tautia. Ja tämä teksti kertoo, miten nämä syyrialaiset oli Israelissa ryöstöretkellä ollessa ottanut sieltä panttivankia. Siellä mukana oli pieni tyttö, joka oli taivaan Jumalaan uskova. Ja nyt tämän sotapäällikön vaimon palvelijaksi oli tämä tyttö tullut. Ja nyt tämä tyttö, kun kuuli tästä sotapäällikön sairaudesta, niin kuin meillä kristittyinä on tapana, me tahdotaan olla kertomassa, että hei, mä tunnen sellaisen persoonan henkilön, joka voi sua auttaa, eli Jeesuksen. Nyt tällä tytöllä oli sydämessä vähän sama ajatus, kun hän kertoi sitten tuolle sotapäällikön vaimolle, että Israelissa on profeetta, joka voi parantaa tuon sotapäällikön. Ja se meni tämä tieto sille sotapäällikölle, ja niin se sitten lähti sinne Israelin maahan, ja se sai kirjeen mukana vietäväksi sinne, ja tämä meni tietenkin tapaamaan heti Israelin kuningasta. Ajattelin, että kun kuningas on se, jolla on valta, niin se on se, joka siellä voi parantaa, jolla on valta kaikkeen. Ja tämä kuningas sanoi, kun tämä Naaman meni sinne, että olenko minä muka Jumala, jolla on elämä ja kuolema vallassaan. Ja se käski ajaa sen poikes, että vaikka hän oli kuningas, niin tämä kuningas sanoi, että ei mulla ole mitään valtaa, että ei hän voi ketään parantaa. Ja sitten tämä profeetta Elisa kuuli siellä, että mitä tämä kuningas oli tehnyt, ja hän lähetti viestiä, että lähettäkää tämä sotapäällikkö hänen luoksensa. Sotapäällikkö tuli sinne, ja Tietysti se ajatteli, että siellä järjestetään nyt vähintäänkin joku sellainen suuri kokous, jossa on varmaan 5000 ihmistä ja siellä sairaita parantuu. Tämä Jumalan profeetta ei avannut edes oviansa, vaan hän lähetti viesti vaan tälle sotapäällikölle, että mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin sä puhdistut siitä taudista. Ei minkäännäköisiä isoja seuroja eikä juhlia, ainoastaan sana Jumalalta. Mene ja peseydy Jordan virras ja sä puhdistut. Tämä sotapäällikkö ajatteli, että hänhän ei lähde tuollaiseen, kun ei tuon enempää edes katsomaan tullut. Ei laittanut kättä sairaan paikan päälle, ei mitään. Hän ei tuollaiseen lähde, että onhan hänen omaskin maassa tarpeeksi järviä, jossa hän voi peseytyä. Mutta tämän sotapäällikön palvelija sitten sanoi, että jos tämä Jumalan mies, profeetta, olisi antanut sulle jonkun erityisen tehtävän, että sä parannut, niin eikö se olisi sitä tehnyt? Miksi et sä nyt voisi ottaa tuota sanaa todesta ja mennä ja peseytyä siellä Jordan virrassa, niin kuin Jumala oli sanonut? No sotapäällikkö ajattelin, että okei. Ja niin hän meni. Ja hän vain totteli, otti vastaan sen sanan, jonka Jumalan profeetta oli antanut. Ja hän puhdistui ja parantui. Miettikää, miten vaikeaa meidän ihmisten on luottaa siihen, että Jumala on antanut meille sanansa. Miksi me ruvetaan selittämään, jos Jumala on sanonut meille jotakin? Miksi meidän täytyy lähteä niin kuin tämä sotapäällikkö, että ei tuo mulle käy. Mä haluan toisenlaisen vastauksen. Ja Jumala on meille vastannut. Ja siitähän seurasi se, että tuo sotapäällikkö puhdistui ja hän palasi sinne profeetan työ ja sanoi, että nyt hän tietää, ettei ole muuta Jumalaa. Nyt hän tietää, on vain yksi Jumala. Ja sen jälkeen teksti kertoo, että tämä sotapäällikkö ei uhrannut enää koskaan muille jumalille, paitsi Herralle. Ja nythän tämän päivän evankeliumiteksti kertoo vähän samasta 10 spitaalista. Ja Jeesus sanoi heille, että antoi heille niin kuin lupauksen siitä, että he puhdistuu. Ja antoi sanan siitä, ja nämä miehet lähti ja ne puhdistui. Yksi niistä palasi takaisin Jeesuksen luo. Mulle se kertoo tuo teksti vain siitä, näin sivuun sanottuna, että tämä koko maailma on lunastettu. Tämä koko maailma on sovitettu. Mutta miten moni tästä maailmasta, meistä ihmisistä, tulee Jeesuksen luo, hänen luo, joka on ovi. Se ei vielä, että tämä maailma on lunastettu, että kaikki 10 tässä maailmassa elävää ihmistä on lunastettu ja sovitettu. Ei kerro vielä siitä mitään, että ne kaikki 10 olisi tullut siihen kohtaan, jossa on ovi iankaikkiseen elämään, eli Jeesuksen luo. Tämä 1/10 tuli, kaikki oli lunastettu ja kaikki oli puhdistettu. Mutta vielä tähän tekstiin, niin kuin tuo spitaalisairaus oli Jumalan sanan voimalla puhdistettavissa, niin nyt Markuksen evankeliumista me saadaan lukea, että Jeesus sanoi näin, jotta tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi. Me ollaan tänä iltana maan päällä. Me ollaan tässä ajassa, meillä on nämä hetket, nämä sekunnit, joita me eletään tänään. Justiin nyt, justiin tällä hetkellä, teksti sanoo meille, että ihmisen pojalla on valta antaa syntejä anteeksi. Kun sä hiljennyt siinä penkissä itse ja mietit, onko jotain sun sydämellä, joka syyttää, joka ahdistaa sua tänään? Ajatuksin, sanoin ja teoin. Mä tiedän puhua itsestäni, miten monta asiaa on mielessä, jotka mä tiedän, että mä oon toiminut Jumalan tahdon vastaisesti. Tiedätkö sä, jos sulla on niin kans, niin just tänään Jeesuksella on valta tässä ajassa, tässä hetkessä antaa kaikki sun synnit anteeksi. Ja siinä ei ole meille ei ole siihenkään mitään kättä pitempää. Tuo sotapäällikkö sai vain sanan, mene ja peseydy. Me saadaan vain sana tänään. Tässä ajassa Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi. Me joko tartutaan siihen sanaan tai me ei tartuta siihen. Ja mun toive on tänä iltana se, että mitä ikinä meidän kunkin ajatuksissa liikkuu tänään, tartutaan tuohon Jeesuksen sanaan just tänä iltana Jeesus voi antaa mun synnit anteeksi ja sun synnit. Joka ainoan sun synnin, mitä sä oot koskaan tehnyt. Ja tiedätkö, sä oot silloin, nyt jo tässä hetkessä, elät iankaikkista elämää. Ei vaan joskus, kun sä siirryt tästä ajasta iankaikkisuuteen, vaan justiin tässä ja nyt. Saat olla Jumalan lapsi, saat olla vapaa, saat olla turvas. Siunausta sun elämää.